Hva ånder? Etter at jeg i 2004 la ut en del stoff om å prøve ånder, så har jeg fått så mange henvendelser fra mennesker som har opplevd kontakt med åndelige og overnaturlige fenomen. Og etter mange erfaringer og brevveksling på e-post, så har jeg stadig mått utvide og tilføye punkter i dette stoffet. Derfor så har jeg delt det opp i flere artikler. Jeg har en om gjenferd og hva vi skal gjøre med dem. Jeg har en egen artikkel om hvordan vi skal beskytte oss imot dette. Jeg har en egen artikkel om det er mulig å snakke med de døde. Og en om engler og drømmer og syner. Først så vil jeg komme med en viktig advarsel. Hvis du har kontakt med åndelige ting som du ikke er sikker på har Jesus som Herre, så skal du aldri spørre dem til råds om noe i ditt liv. Benytt dem som hjelpere, eller betrakt dem som veiledere eller kilder til kunnskap. Denne artikkelen vil lære deg å skille mellom hva som er urent og hva som er engler. Du må aldri holde på med dette her, fordi det er spennende, fordi det kan ødelegge deg. Og du må aldri kommunisere med dem hvis du ikke tror på Jesus og er beskyttet i hans blod og hans fulle rustning. Og hvis du er redd, skal du aldri oppsøke slike ting, for frykt, det er deres våpen og inngangsport. Men jeg må si at du heller ikke må blande sammen disse fenomenene med Guds engler, som kan vise seg for oss, slik at du mister det Gud vil gi deg gjennom dem. For engler er også en virkelighet. Så kan du spørre, hva er en ånd? Ordet som brukes i Bibelen er pneumaton. Det betyr vind eller pust eller ånde eller ånd. Vi snakker om den hellige ånd som Jesus sammenligner med vind. Han sier i Johannes 3,8 «Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden.» Så hvis jeg skulle prøve meg på en enkel definisjon av hva en ånd er, så vil jeg si at en ånd, det er en usynlig kraft som manifesterer seg i synlige resultat. Gud er ånd, står det i Johannes 4,24. Og menneskene har en ånd. Apostelgjerningene 7,59. Mens de steinet Stefanus, ba han og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd.» Og Galaterne 6,18. «Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd, mine søsken. Amen.» Og englene er åndevesen. Hebreerne 1,14. Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen? Men ordet brukes også i videre betydning. 1. Timoteus 1,7 For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Motløshet er en ånd som gir seg utslag i at vi blir motløs. Bibelen snakker om trelldommens ånd i Romerne 8,15, ulydighetens ånd i Efeserne 2,2 og så videre, krefter som manifesterer seg i synlige resultat. Vi kunne gått videre og snakke om atmosfæra som merkes. En atmosfære av strid merkes, ikke bare som et psykisk fenomen, selv om det er i grenselandet. Men det er en atmosfære som kan merkes og påvirke andre som befinner seg i nærheten av mennesker som er uenige. Vi kan kalle det åndsatmosfæra. Men ordet brukes også om onde og urene ånder. De er på samme måte ikke fysisk. De kan ikke sanses med våre fysiske sanser. Men vi kan se og merke virkningene av dem. Og vi kan av og til se dem med våre åndelige øyne, som om de var fysisk. Eller som om i et syn eller i en drøm, som i Apostelgjerningene 16,9. På samme måte kan ånda virke på ting. Vi hører om dører som åpnes og låses, lyder av trinn, banking, ting som blir flyttet. Vi ser resultatene, men sjelden kan man se krafta som utfører det. Hva er hjelpere? Vi vet at den hellige ånd er en kraft som hjelper oss og formidle Guds kraft gjennom vår virksomhet. Men det kan se ut som Gud i tillegg har spesielle ånder som følger oss og gir oss kraft og veiledning, som i Lukas 1,17. Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia. Den samme ånd som fulgte Elia skulle nå følge døperen Johannes. Det her har ført til at New Age tror at Johannes var en reinkarnasjon av Elia. Men det var ikke Elias sin sjel som ble gjenfødt. Men den samme ånda som hjalp Elia kom nå i oppgaven til å hjelpe døperen Johannes. Les artikkelen om reinkarnasjon, for det klart at åndene som fra evighet, de kan ha all informasjon om mennesker som de har fulgt i tidligere tider. Da det vel også mulig at de kan la oss få et glimt inn i det de vet. Og jeg tror på samme måte som Gud gir oss åndelige hjelpere i våre liv, så vil også Satan ha ånder som følger oss for å lokke oss inn i sin tjeneste. Og de herren kan være informanter i det som kan oppfattes som reinkarnasjon. Ånda som gjenferd. Jeg har en egen artikkel om gjenferd, men jeg skal bare si litt kort om det nå. For det vi kanskje tenker mest på i denne sammenhengen, det ånda som viser seg i menneskelignende skikkelser. Etter at Jesus hadde stått opp fra de døde, får vi en beskrivelse av hva en ånd er og ikke er. Og det Jesus selv som forklarer i Lukas 24, 36-39. Mens de talte om dette, sto Jesus midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» De ble forskrekket og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem, «Hvorfor er dere forferdet, og hvorfor lar dere tvilen stige opp i dere? Se på mine hender og føtter. Det er meg. Ta på meg. En ånd har da ikke kjøtt og ben som dere ser at jeg har.» Deretter bevisen her ytterligere ved å spise mat. Hva så forskjellen på ånd og sjel? Vår sjel, det vår personlighet, vår bevissthet, tanker og meninger. Dyr har også sjel, men som mennesker har vi også fått en ånd som gjør oss til åndsvesen, til forskjell fra dyrene. I 1. Mosebok 2.7 står det i 1930-utgaven, «Og Gud dannet menneske av jordens mull og blåste livets ånd i hans nese, og menneske ble til en levende sjel.» Og 1. Korinter 15.46, «Det åndelige liv var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige.» Og Lukas 1.46-47, «Da sa Maria, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.» Når vi blir født, har vi med oss en ånd fra Gud i oss. Og den Herre, den vårt innerste åndelige vesen, og sammen med vår sjel, som utvikler seg gjennom hele vårt liv, vil de Herrene to til sammen gå til himmelen. For oss som tror på Jesus vil sjelas syndige egenskaper bli renset bort, slik at sjela kommer til himmelen i en ren tilstand. Og der får vår ånd og sjel et himmelsk legeme som skal leve evig ifølge åpenbaringen 24. Hebreerne 10.29 sier, «Men vi er ikke av dem som trekker oss unna og går fortapt. Vi er av dem som tror og berger sin sjel.» De ufrelste derimot, som ikke har tatt imot sjelens renselse i Jesu blod, vil måtte stå utenfor himmelens port. De vil bli avvist for evighet. Og Jesus, han sto opp i den fysiske kroppen sin. For da Jesus sto opp fra de døde, sto han ikke bare opp som en ånd, men med sin fysiske kropp. Likevel kunne han gjøre seg usynlig og gå gjennom stein og stengte døra. Matteus 28:1-6 viser at grava var tom før steinen ble rullet vekk. Han gikk ut gjennom steinveggen. Og i Lukas 24:39 ser vi at de tok på han, og at han spiste mat. Og i apostelgjerningene 10:41 gjentar han at han hadde spist mens andre så på. Døde mennesker er sjel og ånd inntil oppstandelsen. Derfor ligger de døde kroppene i grava. De døde som tror på Jesus er i paradis, mens de vantro er i dødsrike. Det kan du se i Lukas 16:19 og utover. De er ikke på jorda lenger. Det er bare urene ånder med informasjon om de dødes liv som befinner seg i det jordiske. Vi leser i Romerne 6:5. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Det vil si at i oppstandelsen så får vi en kropp som er lik den Jesus hadde etter sin oppstandelse. Den kan leve evig, og har ikke de begrensninger som våre jordiske kropper har. Så i himmelen vi ikke bare ånd eller bare sjel, vi ånd, sjel og legeme, hele mennesket. Hva så med englene? Vi må huske på at englene også ånder. Det ånder som tjener Gud, som det stod i Hebreerne 1,14, ikke alle englene ånder i Guds tjeneste som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen? Bibelen full av fortellinger om engler som kommer med budskap fra Gud og som hjelper i bestemte situasjoner. Vi ser i Gamle Testamentet at Abraham fikk besøk av engler som så ut som vanlige menn. Så vi må ikke henge oss opp i hvordan englene ser ut. Da kan vi komme i fare for å dømme Guds budbærere som falsk og uren og gå glipp av det de vil formidle. Men som sagt, jeg har en egen artikkel om engler. Hvor kommer så de urene åndene ifra? Før syndefallet skjedde på jorda, så skjedde et fall i himmelen. Den vakre overengelen Lucifer gjorde opprør mot Gud, og da ble han kastet ut fra himmelen sammen med sine engler. Det utgjorde omtrent 1/3 av alle englene i himmelen, og det her er Satan og de falske og onde englene og opphavet til alle urene ånder. Så det finnes falske engler. Det har vært kjent i media at det finnes en engleskole ved navn av Starte Education. I Dommerne 3,7 står det: Israelittene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. De glemte Herren sin Gud og dyrket Baal-gudene og Astarte-bildene. Og i 1. Samuel 12,10, da ropte de til Herren og sa: Vi har syndet, for vi har forlatt Herren og dyrket Baal-gudene og Astarte-bildene. Men frels oss nå fra fiendene våre, så skal vi tjene deg. Ifølge Norske Heksers offisielle nettsted, Wicca.no, så er Astarte, jeg siterer: Heksenes gudinne er den store gudinne. Hun er årsaken til all eksistens, moren til alt som lever, skaperen, ødeleggeren, for hun er alltid todelt. Hun er jordens mor, Earth Mother, månens skikkelse, Lady of the Moon, og stjernegudinnen, Star Goddess. Hun er dronning over himmelen, dronning over jorden, dronning over underverden. Det her er altså det denne skolen er dedikert til, ikke til Gud eller Jesus. Det er en hekseskole, kall den med sitt rette navn. Det her er New Age-forførelse. De englene de kontakter er fallende engler som ble kastet ut av himmelen sammen med Satan. Og hva er så demona? 1. Tim 4.1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, til demoners lære. Jakob 3,15. Den slags visdom kommer ikke ovenfra, men er juridisk og sjelelig, ja, demonisk. Åpenbaringen 16,14. Dette er demoniske ånder som gjør underfulle tegn. De drar ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds den allmektiges store dag. Det står ikke så mye om demoner i Bibelen, men det virker som de er ånder som er spesielt fokusert på falsk lære og forførelse. Ordboka sier at ordet betyr bedrager, avgud, ond ånd, en som splitter, en forræder. Det er noen, for eksempel sånn som Derek Prince, som hevder at alle krefter som påvirker og binder mennesker mot deres egen vilje er demoner. Han snakker om nikotindemon, alkoholdemon og til og med fettdemon til dem som ikke klarer å slanke seg. Det kan være fristende å skylde på demoner hvis den ikke klarer å ha disiplin i sitt eget liv, men å kalle dette demoner synes jeg er å gå for langt. Ellers så har jeg stor respekt for Derek Prince sin undervisning. For det er et forbudt område. Bibelen sier klart at det er forbudt å mane fram ånder eller å spørre døde til råds. 5. Mosebok 18,11. Ingen må drive med besvergelser, spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde. 2. Kongebok 21,6. Manasse lot sin sønn gå gjennom ilden. Han drev med tegntydning og spådomskunster og skaffet seg åndemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var vondt i Herrens øyne, og vakte hans harme. Det avguderiet som faren ved å kontakte ånder. Men å bedømme og dømme ånder, det blir noe helt annet. Hvis man kontakter ånder I spørsmål der man burde spørre Gud, så blir det avguderi. Men hvis ikke jeg I kontakt med ånder og spør dem for å dømme dem, det etter Guds vilje. Det noe vi blir bedt om å gjøre, og det en av åndens 9 overnaturlige gaver. Jesus spurte flere ganger hva åndene het før han drev dem ut. Gud kan ha mange måter å lære og lede oss på. Paulus opplevde å se en makedonier I et syn, apostelgjerningene 16:9. Og Paulus gjorde det han fikk beskjed om I det synet. Gud kan ha mange måter å tale til oss på og lære oss ting på. Testen om det dette bygger på Jesus Kristus og han som frelser. For Bibelen sier at vi skal prøve ånder. En av åndens gaver å prøve ånder. Min erfaring at det mye uvitenhet og uviselighet og frykt rundt dette gaven. Frykten for det ukjente, frykten for urene ånder og så videre. Men det jo nettopp det denne gaven skal virke til, nemlig å finne ut hva slags ånder som på ferde, og så behandle dem deretter. 1. Korinterbrev 12:10 Og en får kraft til å gjøre mektige gjerninger, en får gave til å tale profetisk, en annen til å bedømme åndsåpenbaringer, en får ulike slags tungetale og en annen tydning av tungetale. Og 1. Kor 14:29 To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal prøve det de sier. Å bedømme eller prøve ånder, hva vil det si? Paulus bruker ordet diakrisis, som betyr å sortere eller atskille. Ordet kan også bety å finne ut om, avgjøre eller felle en dom. Opprinnelig så betyr dette ordet å ta avstand fra noe, og motsi, diskutere eller betvile. Noen ånder skal han altså ta avstand ifra, for å skille dem fra de åndene som fra Gud, det vil si engler og profetiske ånder. Og det det herre vi skal skille ved hjelp av denne gaven. Johannes ga også rettledning om dette her I 1. Johannes 4:1-3. Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de av Gud. For det gått mange falske profeter ut I verden. Men Guds ånd kjenner dere på dette. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet til kjøtt og blod av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus ikke av Gud. Det antikristens ånd som dere har hørt skal komme, og den allerede nå I verden. Her snakkes det igjen om ånder I flertall. Vi må finne ut om de har Jesus som Herre eller ikke. Det tydelig at det I dette tilfellet siktes til profetiske ånder. Johannes bruker ordet dokimatsete, som betyr å prøve, utforske, teste. Det betyr å utforske ektheten, om den kan godtas eller anerkjennes. Det kan bety å rense ved en prosess der det dårlige fjernes og det gode tas vare på. Igjen ser vi at gaven går ut på å skille det rene fra det urene. Tenk deg et eple med en rotten flekk på. Da kan vi skjære bort flekken og spise resten. Slik skal vi ta imot profetiske budskap. Noe kan være rett, mens det kan være noen punkter som kommer fra personens egne meninger og tanker. Det handler altså om en måte å bedømme dem på, finne ut noe om dem og felle en dom, eller avgjøre hva vi skal gjøre med dem. Det for eksempel en engel, en budbærer fra Gud? Eller det en demonisk ånd som utgir seg for å være en engel? Det en ond ånd? Det en profetisk ånd? Den I tilfelle sann eller falsk? Eller kan det være en uren ånd som utgir seg for å være en avdød? Så vil jeg igjen komme med en liten advarsel. Jeg vil på det sterkeste advare mot å ta kontakt med slike fenomen uten at du grundig ført inn I hva det her innebærer. Det her reelle krefter. Man kan bli angrepet av onde åndsmakter, fordi man ved å spørre dem om råd på en måte sier «Du over meg, og jeg under deg». Dermed har du åpnet deg for deres innflytelse, og det livsfarlig. Det noe helt annet å spørre dem for å avsløre dem. Et eksempel fra Bibelen på noen som ikke visste hva de holdt på med, finner vi I apostelgjerningene 19:13-16. Noen jøder som reiste rundt som åndemanere forsøkte også å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder, og sa, «Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkynner.» Men den onde ånd svarte dem, «Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?» 7 sønner av den jødiske øverste prest Skjevas drev på med dette. Men den onde ånd svarte dem, «Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er. Men hvem er dere?» Mannen som var besatt av den onde ånden for løs på dem, overmannet dem alle og mishandlet dem, så de rømte nakne og forslåtte ut av huset. Når en besatt overmanner 7 menn, da bør vi ta oss i vare. Jeg skal også fortelle om en episode fra mine egne tidligste erfaringer. Jeg ba om å få se hva som plaget en person. Så fikk jeg se at denne persons forfedre kastet forbannelse over hans slekt, fordi mora hadde blitt en kristen. Da denne ånda fikk se meg, kastet den en kraft imot meg som slo meg ut av kroppen, og jeg så meg selv sitte i stolen fra et punkt oppe i taket. Men jeg påkalt Jesu blod og kom straks tilbake i kroppen, og den som jeg ba for ble fri. Men hva om jeg ikke hadde visst hvordan jeg skulle takle det her? Og som jeg skriver i artikken om gjenferd, så tror jeg at gjenferd altså er urene ånder som innehar kunnskap om avdøde mennesker som hadde sterke negative følelser og ikke var villige til å gi slipp på dem, eller ting som de ikke var villige til å tilgi. Hvis vi kommer i innflytelse av slike ånder, vil de her negative energiene påvirke oss og gjøre skade. Det gir seg utslag i mange ting, for eksempel angst, depresjon, psykiske problemer, allergi, astma, smerter og andre sykdommer. Og det kan oppstå en farlig avhengighet. Være klar over at urene ånder har metoder for å gjøre folk avhengig av dem. For det første, de blir hektet på spenninger, og at de får opplysninger eller evner gjennom dem. De tror at de møter avdøde personer og opplever samtaler med dem om spennende ting. Men som sagt, det er bare ånder som utgir seg for å være din avdøde person, eller de utgir seg for å være engler. Målet er å stjæle energi og få innpass i den fysiske verden, og for å oppnå det må de gi noe tilbake. Etter en tid ender det med at personen får plaga og havner inn i det neste punktet, nemlig at de opplever å få hjelp til å bli bedre av en indre uro og fysiske og psykiske plager. De blir avhengig av denne hjelpen mot plagene sine. Det de ikke forstår er at disse plagene er påført dem av de samme urene åndene for å skape avhengighet, omtrent som narkotika. De påfører plagene og kan tilsynelatende lindre disse plagene. Og mange alternative behandlere lever av slike plager mennesker. Det er bare løgn og lureri for å fange mennesker i deres makt, og for at behandlerne skal tjene penger av det. Jeg skal ikke si at det gjelder alle, men det gjelder mange. Når du skjønner dette lureriet, denne løgna, og denne svikefulle måten de utnytter deg på, så blir du villig til å tåle litt abstinenser for å kvitte deg med disse vampyrene. Jeg sier ikke at healing og sånne åndelige greier ikke virker. Folk føler seg bedre. Det er dette grenselandet mellom at ufrelste benytter Guds helbredende krefter og åndenes manipulering. Hold deg kun til mennesker som helbreder på grunnlag av Jesus sår på Golgata. Så ikke la deg lure. Legg merke til det jeg skrev om å teste. At ånder kan være engler som tjener Gud og Jesus Kristus. Ånder som ikke har Jesus som Herre, de er uren, uansett hvor lysende, strålende og kjærlige de kan virke. De bruker alle midler for å få kontrollen over mennesker. Og favorittmetodene er å utgi seg for å være en avdød eller en engel. De tilbyr krefter og spådomskunster. Husk at den ånd du tjener i livet har krav på din sjel i evigheten. Tjener du Jesus, har han krav på din sjel, og du kommer til himmelen. Tjener du andre, vil du havne der de er. La deg ikke lure av deres utseende og listige knep. 2. Kor 11.14 Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Og Galater 1.8 Men om vi selv, ja, men engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet. Det så lett å bli ydmyk når åndelige fenomen dukker opp og nesten tar pusten fra oss. Vi har så lett for å tro at, å, det her må være Gud. Men vi må teste dem før vi kan lytte dem. Spørre dem, har du Jesus Kristus, Guds sønn, som døde for menneskenes synder og sto opp igjen fra de døde som din Herre? Dette er det store spørsmålet vi må stille dem. Men husk at de er utrolig flink til å hevde at de tror på en slags Jesus. Vær ikke så snar til å la deg lede av ånder som viser seg. Hvis det de sier strir imot Bibelen eller mot evangeliet om at Jesus frelser oss bare av nåde ved tro, så er de falsk uansett. Bare avvis dem. Jeg vil også advare mot profeter, synske og healere som utgir seg for å tro på Gud, men som ikke bekjenner Jesus som frelser og Herre, og som ikke gir Jesus ære for sin virksomhet. For det finnes mange slike som helt klart profeterer rett og som oppnår helbredelser, men de leder oppmerksomheten bort fra Jesus, og deres virksomhet er trolldom. Hvis de ikke tror på Jesus, som kom til jorda og ga sitt liv for menneskene sine synder, så er det ikke Gud de tror på, men en avgud, og det er egentlig Satan. I Bibelen så hører vi faktisk mye om urene ånder, for eksempel Markus 1, 23-24. Nå var det i synagogen deres en mann som var besatt av en uren ånd. Han satte i å rope, «Hva har du med oss å gjøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, du Guds hellige.» Ånda som talte gjennom denne mannen sa noe som var sannhet, men røpa likevel klart at den var uren. Det var ikke behov for noen spesiell åpenbaring for å skjønne det. For å forstå hvordan sånne onde ånder forvirrer og sier sannheten som skjuler løgne, vil jeg ta for meg et eksempel fra Bibelen som er meget illustrerende, for hvor vanskelig det kan være å avsløre dem. Vi leser i Apostelgjerningene 16, 16-18. En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavinne som var besatt av en spådomsånd. Hennes herrer tjente gode penger på at hun spådde. Hun fulgte etter Paulus og oss mens hun ropte og skrek, «Disse folkene er tjenere for den høyeste Gud, og de forkynner dere veien til frelse.» Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne.» Og den forlot henne på timen. Hvordan kunne det ha seg at Paulus trengte flere dager før han reagerte? Denne ånden brukte altså denne kvinnen som medium. Hun lot seg bruke til å formidle ting fra denne spådomsånden. Det som er typisk for sånne ånder er at mye av det de sier er sant. Det at hun var spåkvinne, det fikk de høre først etterpå. Hva var det som røpet hennes falskhet? Min erfaring med New Age, sammen med min erfaring som oversetter, gir meg en mulig forklaring. Unnskyld at det nå kan bli litt dypt, jeg skal prøve å gjøre det kort. For det greske språket har nemlig ikke noe bestemt eller ubestemt form, sånn som vi har. De har bare hus, ikke for eksempel ett hus eller huset. Det hun sa, mest mulig grammatikalsk korrekt, oversatt til norsk, det var «Og de forkynner vei frelses», der «frelses» står i genitiv. Bak ordene kunne det derfor ligge tre mulige betydninger. Den første betydningen, «og de forkynner dere veien til frelse». Det første alternativet det er altså i bestemt form entall, slik som bibeloversetterne har valgt. Det vil si at det uttrykker at det finnes bare én vei til frelse. Og det vil da være helt sant. Men jeg tror at denne oversettelsen egentlig er feil, for den legger til utsagnet en betydning som de ikke har. Det andre alternativet kan være, de forkynner dere en vei til frelse. For det andre alternativet sier underforstått at det Paulus forkynt var en av flere veier til frelse. Og det her er en av New Age og nyreligiositeten sine store bedrag, når de kan kalle Jesus for frelser, for de er bare en av flere. Og det her er brennaktuelt i dagens situasjon. Men en slik oversettelse vil jo også være feil rent grammatikalsk, for det legger til noen ting. Det blir en tolking. Den tredje muligheten og de forkynner dere vei til frelse. Dette mer uttolket korrekt, for det lar den begrunnede usikkerheten henge i lufta. Som sagt kunne ikke det greske språket fortelle Paulus klart hva hun la bak ordene. Det kunne være sannhet, eller det kunne være løgn. Det var helt nødvendig for Paulus å få en åpenbaring om dette her, og det tok flere dager før han fikk den. Men da den kom, ble det øyeblikkelig seier. Her fungerte altså gaven til å prøve ånder. Sånn må vi også være forberedt på at de som prøver å lure oss, vil utgi seg for å tro på Jesus. Men med den underliggende løgna at han er bare en av flere veier til Gud, eller en vismann eller en profet. Jesus er den eneste veien til Gud. Alt annet er løgn. Jesus sier i Johannes 14,6, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Vi kan snakke om forurenset kraft. Mange spør meg om de kreftene som healere og andre alternative behandlere benytter er demonisk, når vi vet at noen av dem også benytter Jesu navn i sin praksis. Les hva Jesus selv sier i Matteus 7, 22-23. Mange skal si til meg på den dag, «Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere, bort fra meg, dere som gjør urett.» Dette forteller meg en del ting. For det første, de kan selv bli overrasket, for de hadde trodd at de var kjent av Jesus. De vil til og med begynne å argumentere med at du må da kjenne oss, Jesus. Slik vil mennesker som formidler overnaturlige krefter begynne å argumentere med oss også. Vi kjenner da Jesus. Vi bruker da til og med hans navn i vår tjeneste, og det funker. Ja, men hvis de ikke har tatt imot Jesus som sin frelser, så kjenner ikke han dem. De kan bruke Jesu navn og Guds kraft til å utrette mirakler, helbredelser, profetier og så videre. Dette understrekes også av Jesu konfrontasjon med fariserene, da de beskyldte Jesus for å drive ut onde ånder ved hjelp av Satans makt. Matteus 12,27. «Og dersom det ved Beelsebuls hjelp jeg driver de onde ånder ut, hvem får da deres egne tilhengere hjelpen fra når de driver ut ånder? Derfor skal dere bli dømt av deres egne.» Når du leser videre, så vil du se at Jesus advart mot å kalle Guds kraft for Satans Beelsebuls kraft. Derfor skal vi ikke gjøre det her vi heller. Guds kraft kan altså formidles gjennom mennesker som Jesus ikke kjenner. Så vi er advart mot at slik er det. Vi bør egentlig ikke bli så forundret. Matteus 12,31. Derfor sier jeg dere, all synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot ånden skal ikke bli tilgitt. Spott mot ånden er altså å kalle Guds kraft for demonisk. Vi skal derfor være varsom med å kalle kraften de alternative formidler for demonisk. Kilden til all kraft er Gud, men det er kanalen som gjør at den blir uren. Tenk deg en ren vannkilde som føres gjennom urene rør. Da blir vannet som kommer ut urent, ikke fordi kilden var uren, men fordi kanalen er uren. 99% rent vann og 1% cyanid er fortsatt en dødelig blanding. Derfor kan du ofte se at mennesker som blir helbredet av alternativet, som ikke tror på Jesus som frelser, de får andre problemer, som psykiske plager, angst, depresjon, allergi, astma, fibromyalgi, ME og lignende. Det kan vel hende at forurensningen er så liten at det ikke gjør skade, men at disse menneskene erfarer å kunne formidle Guds kraft til helbredelse, det er ingen garanti for at de er rene og selv blir frelst. På samme måte med profetier. De kan inneholde sannheter, men det blir tilført løgner og villfarelser av demoner eller menneskers egne tanker. Og da blir det hele upålitelig og farlig. Evnen til å formidle åndelig kraft kan altså fungere også for dem som ikke har Jesus som Herre. Jesus forteller oss det her selv. Vi skal ikke undres på hvordan det her er mulig. Men hør, i Markus 9, 38-39, Johannes sa til ham, «Mester, Vi så en mann som ikke I følge med oss drive ut onde ånder I ditt navn. Vi forsøkte å hindre ham, siden han ikke I følge med oss. Jesus svarte, «Dere skal ikke hindre ham, for den som gjør en mektig gjerning I mitt navn vil ikke så snart tale ondt om meg.» Jesus ser ganske klart at vi skal ikke hindre dem. Det at de ikke taler ondt om Jesus betyr ikke at de tror på Jesus på en rett måte. Dette enda et bevis for at Guds kraft kan fungere gjennom ufrelste mennesker. Så det ikke vår oppgave å motarbeide dem, men fordi de uren, kan det bli problemer. Guds rene kraft kan bli tilført urenhet av den urene kanalen som formidler dem. Et annet skriftsted som advarer oss mot å angripe dem Jesu lignelse om ugresset I åkeren I Matteus 13, 24. Han sier at vi ikke skal gå ut I åkeren og rykke opp ugresset, for det en oppgave englene skal gjøre. Grunnen at ugresset så tett flettet sammen med det gode kornet. Vi kan advare mot å gå til slike, men å angripe deres virksomhet for å stoppe dem, det ikke vår oppgave. For det snakk om urene krefter. For vi vet at Satan også kan gjøre tegn og under. En av lureriene hans at han først sender plager på folk, og så utfører han tilsynelatende helbredelser eller lindrer plagene. Etter en stund må folk ha ny behandling. Slik plasserer Satan plager på folk for å gjøre dem avhengig av seg, og for at de her healerne skal tjene penger på han. De blir ikke helbredet, bare midlertidig lindret for Satans plager. Nå skal jeg ikke ta alle healerne under en kam. Noen kaller seg healere og har sann tro på Jesus. Og det her kanskje en av grunnene til at vi ikke skal gripe inn, for da kan vi komme I skade til å motarbeide den hellige ånd. Så vil jeg anbefale å lese de andre artiklene om de andre temaene. Takk for nå.